Inaresto ng pulisya ang 17 tao sa 3 bansa bilang bahagi ng isang operasyon na tumatarget sa tinawag nilang sindikato na nagpapalusot ng bawal na droga na may ugnayan sa pamilyang Tanyag sa King's Cross, si John Ibrahim. Sinabi nila na mga pag-aresto ay isang malaking dagok sa 2 sindikato sa krimen na di umano'y nagpapasok sa milyon-milyong dolyar na halaga ng mga droga sa pagitan ng Australia, Dubai at the Netherlands. Sa ating salita, narito ang ulat ni Greg Diet at Rashida Yusufzai. Naglabas ng 30 search warrants ang pulisya sa kahabaan ng Sydney at pagkatapos ay nakasamsam ng bawal na droga, daan-daang libong dolyar at 5 armas kasama ng isang baril at semi-automatic rifle. 2 sa kapatid ni Ginoong Ibrahim, si Michael Ibrahim at Fadi Ibrahim, ang inaresto sa Dubai. Ang anak ni John na si Daniel Ibrahim ay kasama sa mga inaresto sa kahabaan ng Sydney. Ang nangyari ay bahagi ng Operation Vader na nag-iimbestiga sa di umanong pag-aangkat ng droga sa Australia. Sinabi ng pangalawang komisyoner ng Australian Federal Police, Neil Guigon, na gumawa sila ng pag-aresto sa Dubai, Sydney at the Netherlands.
We have made a total of 17 arrests across 3 countries, including 9 men and 1 woman here in Sydney, 5 arrests in Dubai and 2 arrests in The Hague. We have stopped in excess of 1.8 tons of MDMA, 136 kilograms of cocaine, and 15 kilograms of methamphetamine, which was destined from Australia. We've stopped that from reaching our shores. We have seized in excess of $5.45 million, which we will be alleging is the proceeds of crime.
Sinabi naman ni Pangalawang Commissioner Mal Lanyon mula sa New South Wales Police na ang mga pag-aresto ay makahulugan.
I think it's an outstanding success for law enforcement in general. The level of criminality exhibited by some of the people and certainly some of the figures that have been arrested today are of great significance to New South Wales Police and obviously of great significance to law enforcement generally. It's a great thing for law enforcement today that we've been able to bring these people to justice.